Queridos viaxeiros e viaxeiras, outra vez sodes benvidos a Radio Caoso. Se vos gusta falar de viaxes, se vos gusta coñecer novos lugares, novas xentes, novas culturas, chegastes ao voso lugar. Sodes benvidos, como cada luns pola noite, a Radio Caoso. Dende un recunchiño do interior de Galiza, falavos Rocío. Pois antes de nada, gustaríame desculparme pola miña ausencia destas últimas semanas. Non sei se vos destes conta, seguramente nadie se enterou, pero por si alguén escoita dende outro lado, pois que sepa que se me presentaron algúns problemas e tamén tiña as miñas dúbidas, e as sigo tendo, de como chega aí, de como vos chega a vos o que estou dicindo. E entón, pois, eso preocupábame. Pero bueno, hoxe pensei que deixar a India sin rematar esa gran viaxe pola India na que seguíamos polas cidades da India e apetecíame seguir. Despois de ver as noticias de hoxe, de ver que a India está pasando un momento durísimo polo tema da pandemia e do coronavirus, despois tamén de que xa fora o Día da Terra e de un montón de cousas máis, pois removeume un pouco por dentro e sí me apeteceu decir, bueno, hai que acabar con isto. Polo menos vamos a seguir ata rematar unha viaxe pola India. Porque de verdade vos digo que a India foi, digamos, a miña primeira viaxe que me removeu un pouco, que me cambiou todo, e sí que lle estou moi agradecida. Estou moi agradecida ao país, á cultura, ás formas de vida, a esas cousas que aínda hoxe non entendo, porque hai moitas cousas que non entendo, e sei que non vou a entender nunca, pero aínda así, pois, sin entendelas, pois, podo creelas, non? E ese, pois, partimos de eso, non? Partimos de que é unha terra que está sufrindo moito, gustaríame, pois, falar un pouquiño dela, e hoxe gustaríame tocar un lugar no que realmente me sentí moi feliz. Este é un lugar moi moi especial da India, na cal descubrín que unha persoa pode cambiar o mundo. E iso realmente que me tocoume, non? Tocoume así directamente. Bueno, casi sempre pensamos que os humanos temos a capacidade de destruílo todo. Ou pode ser que esa sea a miña sensación, non? En plan medio ambiente, en plan natureza. Sempre vexo que todo o que toca o home pois non fai cousa boa, non? Pero xusto en este lugar do mundo, en este lugar da India, o paso de un home por estas terras fixo que todo cambiara e que a terra empezara a florecer. E iso é o que realmente pois me fixo outro día, o Día da Terra, pensalo, e hoxe máis cando vin todo polo que están pasando na India, pois fíxome remover un pouco as miñas lembranzas desa viaxe a esa zona tan, digamos, tan pobre e tan seca que gracias ás mans dun home cambiou e convertiuse nun lugar fértil, e por eso hoxe me gustaría levarvos comigo a Anantapur. Hoxe viaxamos á Fundación Vicente Ferrer. Contareivos como chegamos á fundación. Pero antes de nada, gustaríame un pouco que nos puxéramos en contexto. Supoño que moitos de vós xa sabedes quen foi Vicente Ferrer, pero habrá algunha xente que non sepa nada del, e entonces pois gustaríame pois presentarlle un pouco a figura deste home que naceu en Cataluña no ano 1920 e que morreu no 2009. Bueno, este home era un xesuíta, pertencía á Compañía de Xesús, e embarcouse con só 32 anos a unha misión a un lugar cercano a Bombai. Lóxicamente, a súa misión principal era evangelizar, pero tamén axudar a xente que vivía ali. Bueno, cando Vicente Ferrer chegou, topouse con unha zona pois moi pobre, moi miserable, todavía hoxe o que vai a India se vai a topar con eso, o sea, vai a haber unhas diferenzas moi moi importantes, e el pois quedou bastante, pois non sei, como impactado co que viu, e entonces pois empezou a traballar duramente por mellorar a situación e as condicións de vida daquelas persoas, e sobre todo por erradicar as desigualdades, que en ese momento eran aínda máis importantes que o que son agora. Bueno, o sistema indio de castes fai que esas diferencias pois sexan pois bestiales. Aínda a día de hoxe que están prohibidas pola Constitución, pois siguen existindo. Bueno, el dedicouse a traballar en corpo e alma, a facer puzos, a facer bancos de sementes, donde se lle entregaban os campesiños pois un número de sementes para que eles as plantaran, a plantar tamén árbores froiteiras. Bueno, empezou a traballar coa xente. Bueno, parece ser que isto lle fixo esquecer un pouco a súa labor evangelizadora. Recibía moitas chamadas bueno, dende a Compañía de Xesús para recordarlle que era importante pois que dira misas, este tipo de cousas, que el parece ser que esquecera un pouco porque estaba pois traballando duramente no que era darlle a xente unhas condicións de vida un pouco máis humanas. Bueno, houve un momento en que empezou todo a funcionar, ou a funcionar máis ou menos ben, apareceu un artículo publicado nun semanario que era o máis leído da India. En este artículo, que se chamaba A Revolución Silenciosa, pois falaba un pouco de toda esa labor que estaba facendo Vicente Ferrer ali naquela zona da India. Bueno, este artículo fixo que se moveran moitas cousas, e que sobre todo os sectores dirixentes da zona se viran como ameazados, porque pensaban que alguén que viña de fora, alguén blanco, que estaba movendo a xente que estaba pois como influindo, non, demasiado. Entonces pois empezaron a buscar a forma de botalo, e acabaron expulsando do país. Bueno, cando se produxo isto, que lle chegou unha carta de expulsión, pois Vicente Ferrer pois pediu axuda aos xesuítas, que tampouco en ese momento quixeron ou puderon axudalo, debido a que tampouco as relacións con el eran moi boas, polo que vos contaba antes, e bueno, decidiu que era o momento de que tiña que irse da India, claro. Bueno, estos grupos de campesiños, miles de persoas, comenzaron unha marcha camiñando dende os seus povos ata Mumbai, bueno, o que nos decimos Bombay. Isto pois levoulle uns días, porque son uns 250 km, acudiron a manifestarse para pedir que Vicente Ferrer se quedara. Bueno, non foron escoitados, así a primeira vista, digamos, que parecía que non foran escoitados, pero Vicente Ferrer tuvo que abandonar a India, e de feito, cando chegou a España, en Madrid, no aeroporto, estaban esperando un montón de periodistas e un montón de cámaras, porque alguén que nunca fora, o sea, que non era ninguén, que non era coñecido, do que nadie sabía nada, de repente pois convertirase nunha persoaxe popular, non, famosa, porque fixera que na India se producira un pouco un dimes e diretes e problemas, non? Entonces, pois, bueno, el chegou e abrumouse un pouco, non, con tanta xente esperando, e dixo que, bueno, que necesitaba unhas vacacións. E ao pouco tempo, a que era a primeira ministra en ese momento na India, Indira Gandhi, tuvo, bueno, puxose en contacto con él e falou con él. Bueno, díxolle que vale, que se tomara unhas vacacións, pero que ela faría o que fora para que él volvera a India a traballar no que estaba traballando. Bueno, Vicente Ferrer pois tuvo confianza nela e quedouse como contento de que o chamaran, pero pasaron como 3 ou 4 meses e non recibía ninguna outra chamada. Xa deixara os xesuítas, estaba un momento como sin saber un pouco que facer. Bueno, cando os papéis foron arreglados para poder regresar, Indira Gandhi volveu a puñer en contacto con él e propúxolle que quería facer. Díxolle, mire, usted ten traballo, o sea, que vai facer? E díxolle, bueno, eu donde faga falta, a min mándeme donde realmente faga falta. E Indira Gandhi fixo algo que se supón que estuvo moi ben feito, porque para, digamos, non ter problemas con aqueles dirixentes que se manifestaran e que o expulsaran, pois decidiu darlle o que sería a zona máis pobre e máis miserable da India. Unha zona totalmente infértil, un deserto, que era a zona de Anantapur. Anantapur é unha zona que está no centro da India, unha zona árida, donde ni siquiera medran, vamos, nin os cactus, é unha zona pois moi chunga, de terra amarilla, polvorienta. E entonces pois enviouno aí. Bueno, el estuvo contento, o sea, estuvo contento, aceptou a proposta porque realmente era un sitio onde facía falta, mandando a un sitio tan miserable, pois tamén Indira Gandhi conseguiu pois estar tranquilos a esos sectores dirixentes de Bombay que se habían posto un pouco en contra del. Bueno, din que cando Vicente Ferrer chegou a Anantapur, que foi no ano 1969, pois tuvo que aloxarse nunha casa que estaba medio construir, bueno, por non decir, pois eso, unha obra na que se puxo a vivir. Bueno, o primeiro que fixo foi colgar un cartel na porta que poñía "se espera un milagro". Bueno, o milagro sucedeu. Ali empezou a traballar con solo dous voluntarios, xa iba como seglar, xa non era xesuíta. O pouco tempo recibiu a visita de unha xornalista que era unha inglesa que se chamaba Ana, e bueno, ela quedouse a traballar aí con el. Bueno, finalmente fixéronse parella, casáronse, tuveron fillos, e os dous iniciaron unha labor por esa zona da India que é totalmente encomiable. E agora vos vou a contar un pouco como foi a nosa chegada a Anantapur, a Fundación Vicente Ferrer, o que vos ides a topar cando cheguedes alí. Bueno, pues para chegar a Anantapur, digamos que tampouco é tan fácil, non? Chegamos, bueno, primeiro fomos en un autobús, e o autobús levounos ata Bangalore. Era un sleeper bus destos de que vas toda a noite, pois eso, nunha litera. Estos sleeper bus son un invento maravilloso que hai por todo o sudeste asiático e tamén na India. Eu xa os probara na India e encantáranme. Bueno, son uns billetes a un precio bastante barato, porque viaxar nestes países resulta moi barato. E encima, por moito que podas pensar que vai ser un cutrerío, pois non, suele ser bastante cómodo e vas dormindo. Vale que as carreteras non son autovías nin autopistas, non son carreteras como aquí, non? E a veces hai un tracatraca aí, un traqueteo chungo, pero tamén vos podo dicir que toda unha experiencia viaxar en un sleeper bus. Bueno, chegamos a Bangalore e descubrimos que Bangalore é unha cidade que ten moito, o sea, como unha cidade casi europea, non? No medio da India, pois, chegas á estación e cheira a croissants, cheira a café. O sea, eso é algo moi raro na India, porque que na India non se desayuna así. O sea, ali o almorzo, pois, son así unha especie de fritangas que fan, que son redondiños, que eu lle chamaba churros, pero porque saben un pouco, é como unha masa fritida. Pero tamén comen samosas, que son como empanadillas, digamos, o sea, comen outro tipo de cousas, non? Entonces, xa o cheiro así a desayuno europeo, pois chama moito a atención. Bueno, despois tamén en Bangalore podemos comprobar que a xente pois vestía moi occidental, que bueno, o que todos sabemos de Bangalore, que é esa capital da India onde moita xente traballa para compañías estranxeiras, non? E de feito é unha base para informáticos e para moitas empresas que queren abaratar o traballo e que entonces contratan a xente na India para traballar. Está cheo de oficinas, cheo de todos os xóvenes da India, pois, ou acabar a súa carreira, ou moitos deles, pois, pensan en ir a Bangalore para traballar. É un lugar, pois, moi moderno e que é bastante diferente do resto da India. Bueno, despois de Bangalore, tuvemos que coller un tren para chegar hasta Anantapur. E ali, en Anantapur, tuvemos que coller, pois, o típico tuk-tuk para chegar o que sería a Fundación Vicente Ferrer. Bueno, as calles de Anantapur, pois nada, son como casi todas as rúas das cidades da India, pois unhas rúas cheas de carromatos, de todo tipo de transportes polo medio, onde non hai unha vía para ir, ti vas por o lugar por onde che deixan, tampouco hai beiras rúas. Bueno, hai moitas chabolas, moito chabolismo, moitas casiñas feitas así con catro tablas, que están ali xusto pois ao lado da estrada. Tamén hai moitas vacas pola estrada e sobre todo polas beiras rúas, moitos cans soltos. Bueno, e ese foi o panorama con que nos topamos. Bueno, pedimoslle a este condutor de tuk-tuk que nos levará a Fundación Vicente Ferrer, e el quedouse un pouco como pensativo, e entonces dixémoslle a RDT. RDT, como a coñecen ali realmente, non? Todos en Antanpur saben onde está a RDT. Bueno, pois ali nos levou e deixounos na entrada da fundación. Era pola noite, chegamos máis tarde do que esperábamos chegar, porque, bueno, o transporte en estos países tampouco ten un horario que digamos que é moi fixo, non? O sea, ti pensas, a esta distancia 30 km vai me levar media hora, pois non che vai a levar media hora. 30 km pode che levar 2 horas, como che pode levar 3, como se pode parar o tren no medio e esperar 3 horas parado e logo continuar. O sea, ali non é todo tan sencillo como pensamos. O asunto é que chegamos, a nosa chegada xa foi estupenda. O chegar ali, pois, estaba unha persoa, un home, na portería. Na portería, refírome, así, para que o vexades máis ou menos así, para visualizar, pois sería como a entrada de coches e hai como un garito, o sea, en ese garito estaba ese señor ali, con unhas listas gigantes ali escritas. E entonces preguntoume que quen éramos. E entonces, pois, dille o meu nome, e entón entonces buscou, me dixo, sí, vais a chegar xa, pois moi ben, e colleu e tachoume a lixa, e entonces pois mandou chamar a alguén. Entonces veu unha muller vestida con sari e recibiu-nos toda sonriente, e entonces pois nos dixo, pois vinte comigo, vou vos explicar como é isto. E entonces entramos como nunha especie de poboado. Bueno, está formado por unhos bungalows, bueno, non bungalows, senón unhas casiñas pequenas, hai unhas avenidas con árbores, todo o chan está como empedrado. O sea, eso é, pois vamos, eso é como o paraíso na India, porque que na India non hai beiras rúas, pero nin en Delhi hai beiras rúas en moitas zonas. O sea que eso é como un paraíso dentro da India. Entonces aí si vemos, pois eso, calles con aceras, con árbores e con casiñas. E ela foi nos explicando. Primeiro levou-nos a un sitio que nos dixo, mira, aquí está o comedor. Bueno, en este comedor tendes a comida para occidentais a un lado, a comida para os indios está en outro, e a comida que temos para os voluntarios e traballadores. E a comida, pois, é hasta ahora, a cena é hasta ahora. Tendes wifi todo o tempo aquí no comedor, pero é o único sitio onde vades a topar a wifi. Logo, ahora vou vos a levar o que vai a ser a vosa habitación. A nosa habitación era outro bungalow, o sea, unha casiña con dúas ventanas, con unha porta, o sea, moi bonita. Si queredes vela, pois pasadesvos por o meu blog, poñedes Vicente Ferrer no buscador e xa vos aparece ali. Bueno, unha casiña moi mona, abriu-nos a porta e era moi gracioso porque ali estaban as camitas como dos enanitos e a Blancanieves, ¿no? As camitas todas colocadas. En cada unha desas casitas hai un cuarto de baño e hai unhas camitas, de diante tendes como un tendedeiro por si queredes lavar roupa e colgala ali. Despois explicou-nos que tamén había unha tienda para unha tienda ali dentro de onde venden cousas do que fan os artesanos de ali. E bueno, e así nos deixou, xa deixando, colocando a habitación, bueno, cambiándonos ou deixando a roupa ali, e xa nos dixo que había que ir a cenar porque xa era hora de cenar. Bueno, e así foi a nosa chegada a Vicente Ferrer, unha chegada pois estupenda, porque como se te estuveran esperando, e de feito estábamos esperando. Moi bonito chegar a un lugar onde te están esperando e onde despois vas camiñando por aquelas beiras rúas empedradas, sin buratos, sin cagadas de vaca, sin nada. Vas camiñando e o mellor é que te vas topando con xente que fala en catalán, outros que van falando en inglés, outros que van falando en español, e entonces é como unha torre de Babel, é un lugar, a verdad, perfecto. Cando chegas ao comedor, pois hai unha persoa, unha señora vestida de sari que che indica un pouco onde está a tua comida e onde te podes sentar, e entonces pasamos para a zona occidental. Bueno, a comida, verdad, é que era boísima, que vos podo decir, hasta había nocilla, o sea, era unha maravilla, o sea, había, pois eso, pan, nocilla, froita, bueno, comida. Collías o teu plato, servíaste, pasabas para a tua zona a comer. O principio podo vos decir, e isto vou-lo decir así En petit comité non, porque tamén xa o comentei no blog, non? Chamoume moito a atención por que separaban aos voluntarios e traballadores occidentales dos indios, non? O sea, eso chocoume. Pensei que hasta era así como marxinal, dentro da miña ignorancia, porque ora estou segura, non? Despois de velo, que sí que era ignorancia. Bueno, hai unha cousa que claro, na que ti non pensas cando non tes experiencia, porque eu supoño que esas cousas se fan cando tes a experiencia de traballar, de vivir ali, e o que intentas é mellorar, non? Entonces, hai moitos viaxes, moita xente que viaxa todos os anos a Vicente Ferrer para coñecer aos nenos que ten apadriñados, porque sabedes que eles siguen un programa de apadriñamento. Entonces, pois, moita desa xente, pois, lóxicamente, moitos son españois, eu penso que a gran maioría. Bueno, pois, é normal que fan a comida un pouco o seu gusto para esta xente, tamén para os voluntarios españois, e tamén polas costumes. Porque, inda que parezca unha tontería, e de feito a min pareceme, porque non me representa ningún problema, pois os indios, por exemplo, non utilizan os cubiertos, o sea, non utilizan o que o... pois os tenedores, os coitelos, o sea, os garfo, perdón, o sea, non utilizan ese tipo de cousas para comer. Eles comen camán sempre e comen outro tipo de comidas. Entonces, sí que é verdad que nos podemos adaptarnos, e de feito eu viaxando pola India como comida india, claro, non me vou a meter nun McDonald's, pero claro, hai que pensar en que é moi variada a xente que vai, e sí que hai xente a que lle pode facer dano ese tipo de comida porque ten moito picante, polo que sea. Tamén hai xente a que lle poden molestar que outro este comendo seu lado camán e rebañando no plato camán. O sea, hai moitas cousas que poden ser molestas para unha persona ou para outra. Entonces, pois, ao fin e ao cabo, despois do que o pensas, dis, pois, se o fan, supoño que por algo será, non? Bueno, despois desta entrada aí que vos fago, non? Pois tamén vos podo decir que, bueno, que eso é todo o que pasa dentro da Fundación Vicente Ferrer é como un pouco máxico, é como un lugar destos maravillosos, como a típica comuna que te imaginas, non? Unha comuna hippie, pero destas que te imaginas como debería de ser, pois así é un pouco a Vicente Ferrer. Bueno, cando acabamos de cear, dixernos as cousas que podíamos facer para o seguinte día. Entonces podíamos unir a un grupo de padriños que estaban de visita tamén, e que iban a recorrer pois unhos cuantos proxectos da Fundación. E claro, vímonos interesadas por eso. Bueno, viaxamos por varios proxectos, coñecimos un que era de agricultura, de formas de regadío para mellorar e todo eso, coñecimos ali explicarnos un pouco como funcionaba. Logo fomos a un proxecto que me encantou, que era un proxecto de nutrición, no cal pois tuvemos que acercarnos a unha escola infantil. Bueno, aí en esa zona da India, sobre todo aí, claro, que no interior, apenas hai proteínas, o sea, os nenos teñen moita carencia de proteínas. É moi difícil, na India xente non morre de fame, porque si comida sí que pode haber, non? E non veredes a xente morrendo ca fame, como pode ser en África. Pero sí que hai moitas carencias. E como eles son vegetarianos, sobre todo por a súa religión, e todo, bueno, tampouco poden comer carne de vaca, o sea, de feito, bueno, non se lle ocurre nin de broma matar unha vaca. Despois tampouco comen porco, porque o ven como, bueno, veno como fatal. Parece ser que as castas máis baixas sí o comen, pero que está moi mal visto. Bueno, que teñen unha carencia de vitaminas. Entón, o que fan nesa escola, Vicente Ferrer, era, pois, darlle 3 días a semana un ovo a cada neno. Entonces danlle un ovo e con eso van suplindo un pouco esa alimentación. Bueno, e aí fomos a conocer a esos nenos, a esa escola, e logo coñecemos o proxecto de muller a muller. Bueno, un proxecto que me encantou porque é un proxecto que realmente está funcionando ben, e é un proxecto que me encanta, pero porque a Vicente Ferrer está impulsando moito a labor das mulleres, intentando que se fagan independentes. Non vos vou decir empoderar porque odio a palabra, pero intentando facer as mulleres independentes para que unha vez que elas teñan independencia económica podan tomar as rendas da súa vida. Bueno, a sociedade india é bastante... Bueno, unha sociedade, sobre todo aí no campo, porque logo, claro, por supuesto, nas cidades pois hai outro tipo de xente, e non vou a decirvos agora como é o asunto. Pero sí que aí pois hai moitos matrimonios, os matrimonios suelen ser arranxados polo normal, pero moitas nenas de 14 anos que se casan e logo teñen que sufrir unha situación dura, porque o mellor pois ese home co que se casan pois é un alcohólico, é un perdido, ou hai moitos deses casos, vale? A Fundación Vicente Ferrer pelea contra eso, pero vamos, con uñas e dentes. E así nos lo demostraron no proxecto este de Muller a Muller. De Muller a Muller funciona. Sendo as doantes, mulleres, que van a axudar a outra muller. O sea, se ti te faz voluntaria, ti axudas a unha muller, non? E esa muller dáselle unha especie de microcréditos e con eses microcréditos se las empezan o seu negocio. Son emprendedoras, podemos oír falar a unha que nos contou un pouco como fora o seu caso. Ela empezou co microcrédito que lle diron, pois comprou unha búfala e empezou pois a vender a leite. Bueno, di que ao principio, que isto sí que me fixo gracia, pero que é así como é a vida, o seu home tuvo un montón de dúbidas e andaba como un pouco vixiante, porque lle parecía fatal que ela empezara a manexar cartos. Parecíalle fatal que ela tuvera unha conta bancaria, porque ela tuvo que abrir unha conta bancaria por o tema do microcrédito. Estaba como un pouco... con medo de que ela unha vez tuvera poder o deixara. O sea, é unha tontería, pero hai unha forma que é triste, pero de ter enganchada a unha persoa que non teña independencia económica e que teña que depender de ti, non? E é triste pensar que alguén ten que se quedar contigo porque depende de ti. Pero bueno, pero vese que claro, este home non o vía ben. E ela o contaba pois sonrinte porque decía que a pesar de ver eso, pues ela seguiu peleando polo que quería e que a día de hoxe tiña 8 búfalas. E entonces pues xa pagara o microcrédito, tiña 8 búfalas, tiña fillos, dedicábase a todo e era unha muller pues que estaba levando a súa vida como ela quería. Daba gusto ir a falar, xa vos digo, unha rapaza moi nova, porque ali se casan moi novos, pero con moito carácter e con moitas ganas de traballar. Outra cousa que me encantou da Fundación Vicente Ferrer é que houve un momento en que se dedicaron a facerlle casas, non? Cos cartos que se daban de voluntariado, pois facíanse casas. As casas que se facían eran para as familias, na casa poñíase o nome da muller. Chamounos a atención, non? Porque estas casiñas, pois son casiñas pois que non no, o concepto que nós temos de casa, porque en realidad é unha habitación, o sea, unha única habitación, e logo de diante pois ten como unha zona como se fora con un pendello, por decir, o sea, como tapada, para que aí cociñen, porque eles suelen cociñar fora nun fornillo, non? E dentro pois terían pois eso, a cama e o lugar para descansar e tal. Logo os baños pois suelen ser comunais, non? O sea, por grupo de casas pois un baño, un váter, vamos. E bueno, o que vos decía destas casitas que nos sorprendeu é que ao lado da porta teñen o nome da muller. O sea, sempre as poñen a nome da muller e colocan o nome da muller ao lado da porta. Por que poñen as nomes o nome das mulleres? Bueno, porque a Vicente Ferrer decidiu que como as mulleres son as que finalmente se quedan cos nenos e as que teñen que achantar con toda a problemática que lle supón, pois as casas iban a poñelas a nome dela por si o home as abandonaba ou se iba con outra, que por o menos elas tuveran a súa casa para ter aos seus fillos dentro. E isto pois foi unha labor interesante que están levando a cabo e que por ahora lle vai moi ben. Outra cousa que tamén me encantou, que tamén nos contaron deste proxecto, é que a xente que apadriña pois xa o sabrá, que cando ti apadriñas, pois realmente estás convertindo a esa persoa, pois digamos que nun cebo para esta xente que quere casarse, non? Porque os homes tamén están buscando a unha muller para casarse que teña pasta, por decirlo así a lo guai. Entonces, pois unha muller que está apadriñada, pois ten unos ingresos, digamos que ten unos ingresos. Estos ingresos son normalmente para estudar, non? Pero tamén lle poden afectar para a súa familia, para a condición da familia mellore, non? Porque de feito eles o queren é que non poñan as nenas a traballar, nin os nenos, claro. Entonces, para que non os poñan a traballar con ese apadrinamiento, pois é como se lle pagaran os pais para decirlle, mira, vamos che dar isto a semana para que esta nena poda ir á escola e non teña que traballar. Bueno, pois faise así e había un pequeno problema, que moitas nenas acabábanse casando antes de cumplir os 18 anos e seguían recibindo o apadrinamento ata os 18. Que decidiron? Pois facerlle firmar un papel á familia de que se ven obligados a, mentras a nena este apadriñada, non deixar que se case ata que se sea maior de edad e que siga estudando e aproveitando eses cartos do apadriñamento. Nesas zonas do interior da India, que son aldeas e tal, pois é moi común casar a unha nena con 13-14 anos, e iso é o que querían impedir a Fundación Vicente Ferrer, para que as nenas logo tuveran a posibilidade de decidir sobre a súa vida e sobre todo de formarse, porque o máis importante pois é eso, a formación. Bueno, ali ides a topar, seguides con mogollón de xente moi formada que fala español a las mil maravillas, o sea, xente que se convertiu en enfermeira, en profesora, en... E o mesmo que vos digo de nenas, digo polo de nenos. É máis chocante o caso das nenas, porque xa vos digo que é unha sociedade bastante machista na que as mulleres se lle dan poucas oportunidades. Gracias a Vicente Ferrer, pois sí, teñen moitas oportunidades. Bueno, o noso paso pola Vicente Ferrer realmente foi un paso estupendo. Foi algo... Foi coñecer a obra de un home que realmente deixou moito pozo, algo que sigue funcionando e que ademais está todo como moi regulado e todo pois moi ben pensado. De feito, logo contaríannos outras cousas que nos fixeron pois ter aínda máis fe no que unha persoa pode facer. A anécdota desta viaxe, vou vos a decir que é unha anécdota moi bonita, porque Ana Ferrer quere reunirse con todos os que pasen pola fundación. E así foi como alguén nos veu avisar de que Ana Ferrer quería vernos. Quedamos con ela no despacho que fora de Vicente Ferrer. Bueno, quedar con Ana Ferrer foi, pois, por unha parte unha sorpresa, porque eu non sabía que ela sempre quedaba coa xente que pasaba pola fundación. Por outro lado, podo vos decir que superou todas as miñas expectativas, porque Ana Ferrer, unha persona importante con unha labor tan amplia, pois recibiu-nos como se nós foramos, pois non sei, realmente as importantes fóramos nós. E entonces facíanos preguntas e preocupábase por saber de onde vindes, como chegastes aquí, como vos interesou isto. O sea, interesábanlle un montón de cousas. É unha persona super agradable, moi cariñosa. Tuvemos un trato pois como excelente. Podo dicirvos que realmente as desigualdades xusto aí en esa zona de Antapur están totalmente erradicadas, porque sintes que te están tratando como si foras, non sei, un ministro. Eso realmente chamoume moito a atención, pero sobre todo chamoume a atención que Ana Ferrer é como unha persona moi, moi, moi familiar, moi agradable, e que nos propuxo quedarnos máis tempo se queríamos, que non había ningún problema, que normalmente eles ponían pois a visita como por 3 días, porque aínda non vos lo contei, pero cando vos invitan, pois todo é gratuito, o sea, vos ides aí de visita como unha visita a un familiar, como de visita a un amigo, o sea, vos ides aí e podedes comer, beber, usar a wifi, ir ao baño e dormir totalmente gratuito. E entonces pois poñan ese tope de 3 días, pero la díxonos que o poñían porque había que poñer algo así, porque nunca sabes con quen te vas a topar, pero que non tiña ningún problema en que si realmente queríamos estar máis tempo que nos quedáramos ou que si queríamos volver en outra ocasión que regresáramos. Podo vos decir que tan agradable falar con ela, tan agradable o ambiente que se vive na Vicente Ferrer, que estou desexando volver a pasar por ali, porque sintes que realmente pois é un lugar no mundo de esos que é un pouco como, e vamos a decir, un paraíso, non? É como unha quimera, como algo de eso que pensas que non existe e logo de repente hai un lugar do mundo que sí, que existe, non? E é ese. Ahora vou vos a contar como chegamos ou como chegar a Vicente Ferrer en Anantapur. Como podedes facer para visitar esta ONG se algunha vez estades cerca, se ides ao sur da India ou vos apetece facerlle unha visita a un lugar tan especial como este? Pois contovos. O primeiro que fixen foi meterme na página web da Vicente Ferrer. Empecé a mirar en unha parte que teñen viaxes á fundación, e esas viaxes son para padriños. Entonces son viaxes que están organizadas pois por unha axencia de viaxes que a verdade eu descoñezo. E logo hai outra opción que poñía viaxar por libre a Vicente Ferrer, e entonces escollín esa opción. Bueno, en esa opción relleneino con os meus datos e envieino. E ao pouco tempo, pois o día ou dous días como moito, chegoume unha resposta de unha voluntaria de Barcelona que me decía que nada, que recibira eso, que por canto tempo quería ir, que quen era, que todo esto, bueno, facéndome as preguntas normales. Preguntábame cantos éramos, canto tempo íbamos a estar e as datas de chegada e as datas de salida. Bueno, pois rellenei todo eso, mandeille todos os nosos datos, bueno, de pasaporte, pois data de nacemento, non me acordo exactamente os datos de que lle tiñan que mandar de cada un, e xa está. Con eso, outra vez esta persoa que era unha rapaza super amable volveume a escribir, comentoume que non había ningún problema, que xa estaría todo para ese día cando nos chegáramos, que aínda así que lle dira un toque a ela pois unhos días antes de salir para India para revisar se si todo estaba ben, pero que xa estábamos como apuntados na lista de persoas que ingresaban ese día e que salían outro día, que se por alguna cousa había algún cambio, o sea que se si me tiña que ir antes ou tiña que chegar un día despois ou o que fora, que lle escribira ela para intentar arreglalo e que non había ningún problema máis. Bueno, ahora xa aparte vouvos a decir o que eu penso de todo isto e o que eu aconsello. Nunca nadie nos pediu nada, nunca nadie nos fixou ni siquiera pois unha indirecta, o sea, nada de ese tipo. Xa vos digo que este lugar é algo así como un lugar especialísimo no mundo, pero aínda así, pois eu pensaba que o normal, e así pensábamos, que o normal sería facer pois unha aportación á fundación. En primer lugar, porque eu non tiña ningún neno apadriñado, ninguna de nos tiña ningún neno apadriñado alí, e me parecía que estar alí unhos días, pois eso, comendo, bebendo e disfrutando da compañía tan agradable que había alí e do tan bo rollo que se vive alí, pois que habría que facer, pois eso, algún donativo. E entonces pois preguntámolo e falei con un rapaz indio que é o que leva alí o tema, que fala español a las mil maravillas, estuve vivindo en Barcelona tamén, un rapaz estupendo, e quedamos con él para facer unha donación que se fai ali, fixémola en este caso en euros, porque estábamos peor de rupias que de euros, bueno, viñanos mellor en ese momento para non ter que ir a un banco, fixemos a donación, o mesmo lle daba eles en euros que en rupias, fanche un documento de donación que logo incluso podes desgravar en Hacienda, o sea, un donativo normal e corriente. Xa vos digo, non é obligatorio, nadie vos va a pedir nada, pero eu, como persona normal, penso que polo menos pagar o que gastarías pagando un hotel e pagando a comida esos días, que me parece que é o máis sensato, non? Porque, ao fin e ao cabo, é unha ONG. O sea, e os recursos nunca son ilimitados, non? Entón, eu vexo desa maneira. Ora, cada un veo dunha forma diferente. De feito, con outra xente que coñecimos ali e que falamos, non tiñan pensado en absoluto deixar un donativo, nin se lles ocurrera. O sea, que cada un pois actúa como lle parezca. Eu solo dou aquí a miña impresión, o que eu penso que se debe facer e o que eu fixen, porque pensaba que se debe actuar así, pero cada un ten que facer sempre o que vexa que convinte e o que vexa que está ben. E bueno, a despedida de Vicente Ferrer foi moi dura. Foi unha despedida moi dura porque ali recibironos cos brazos abertos. A nosa estancia na Vicente Ferrer foi estupenda, conocemos a unha xente maravillosa, sentímonos moi moi ben tratados, unhas condicións para min insuperables, o sea, eu esperábame que todo fora máis, digamos, de como moito máis tipo voluntariado, non? Como todo máis máis cutre, por decirlo así, entre comillas, e sin embargo, pois topámonos cunhas condicións moi boas, con moi boa comida, con moi boas habitacións, con unha situación realmente sencillo, pero bo, e sobre todo co trato humano, co recibimento que nos fixeron, ca reunión con Ana Ferrer, co ambiente que se vivía, con ese ambiente de ir por camiñando e toparte con xente que fale en todas as linguas, voluntarios, xente que está traballando alí, cos guías indios que traballan alí, que pois unha musulmana, outro hindú, que non importa a religión, que non importa que idioma fales, moitísima xente falando en español, indios que nunca saliron da India e falando un español perfecto. Tuvemos unha guía magnífica que nos levou ao proxecto de Muller a Muller, que levaba unha libretiña no bolso. Facíame moita gracia porque íbanos preguntando cada palabra que decíamos, que a Laia soñaba extraño, entón preguntaba, e isto como se pode traducir? E entón apuntaba na súa libretiña e decía que desde que empezara a estudar español que facía eso sempre, cada palabra nova que aparecía que apuntaba na libretiña pola noite a repasaba. Bueno, podemos decir que había unha xente, que topamos cunha xente que realmente valeu a pena chegar ata esa zona, valeu a pena cumplir un soño de chegar a Vicente Ferrer, que tamén para min xa estaba, era como un soño, porque toda esa viaxe o foi e cada cousiña que iba pasando pois iba superando a anterior. E realmente, pois, a Vicente Ferrer impactounos. Cando nos quixemos despedir de ali, pois, unha señora acompañounos ata a porta e pediunos un tuk-tuk, e ela mesma, pois, fixo trato co conductor sobre o precio, non tuvemos nin que regatear, vamos, que hasta nos fomos dai contentas porque non houve que pelear, como sempre, con todos os tucteros así, de que sí, que non, xa a muller ali lle falou claro e deixounos un precio estupendo e ali nos fomos. O máis bonito tamén é que cando salimos da Vicente Ferrer co señor do tuk-tuk, que nos levaba a estación, pois pasamos pola estatua de Vicente Ferrer. En Anantapur fixeron unha estatua xigantesca cando Vicente Ferrer morreu no 2009, pois fixeronlle unha estatua dorada, bueno, moi estilo indio, porque os indios son como moi, iba a dicir charramusqueiros, non sei se esa palabra existe, pero que lle gusta moito ouro, moito a vistosidade, e fixeron esta estatua tan vistosa, dorada, da imaxe de Vicente Ferrer. Bueno, pois cando estábamos rodeando a estatua, que é como unha especie de rotonda que está ali no medio da carretera, pois fixome pensar en todo o que un home pode facer, non? Con forza de bondade, con ganas de axudar, todo o que unha persoa soa pode facer por todo un pobo, todo o que pode cambiar solo polas súas ganas de cambiar e de mellorar a situación. E sobre todo alegroume que a súa labor continúe, o sea, que todo siga como el o deixou e que este tan ben asentado. Eso de verdad que chama a atención. E bueno, que vos podo dicir máis, que teño moitas ganas e que oxalá algunha vez teña oportunidade de volver a Vicente Ferrer, porque de verdad que cando nos íbamos de alí, pois sentía esa tristeza de decir, a vida é tan curta, o sea, vivimos tan pouco que quizáis non poda volver por aquí, non? Porque me queda tanto que ver que casi nunca repito, non? Pero voume satisfeita porque é algo que valía a pena ver, que xa vin e que a levo conmigo. Se algún día podo volver, encantada. Se non podo volver, pois eu sei que estuve aquí e sei o que levo, sei que hai un sitio no mundo onde as cousas se están facendo ben. E iso, pois, alégrame moitísimo. Bueno, e así chegamos á final desta viaxe. Aquí remata o billete que nos levou hoxe por Anantapur, que nos guiou pola Fundación Vicente Ferrer e que nos fixo conocer ese reductiño no mundo de bo rollo, de solidariedade, ese lugar onde nos recibiron cos brazos abertos. Sobre todo, gostaríame para esa xente que non coñecía a Vicente Ferrer nin a súa obra na India, pois que se le ven unha imaxe que, sin duda, é unha imaxe de valor, de forza, e de alguén que quixo cambiar o mundo para mellor e que o conseguiu, mellorando así as condicións de vida para moita xente. Bueno, ademais de isto, como sempre, pois agradecervos a vosa compañía, agradecervos a vosa escoita, Que saibades que eu sigo co cartel á porta que pon esperando un milagre tamén. Esperando que máis xente se una, que máis xente lle guste falar de viaxes. Se queredes saber algo máis, podes contactar comigo. Se queredes aparecer por aquí e contar a vosa viaxe, falar do voso lugar de soños, pois aquí estamos dispostos a atender a todo mundo, a abrirlle a porta a todos, a coñecer novos lugares, a aprender moito de toda a xente e a aprender moito de todas as culturas que nos rodean. Bueno, sen máis, só quería decirvos o que vos digo sempre, que nin isto é Alaska, nin eu son Cris, pero gostaríame que o espírito da Radio Caoso permanecera, que o espírito da Radio Caoso siga aquí por moito tempo e que mentras non podamos salir a recorrer o mundo, mentras non podamos toparnos polo mundo adiante, nos vexamos polo menos o luz de madrugada para falar deso que máis nos gusta, que son esos lugares maravillosos que nos quedan por descubrir polo mundo adiante. Dende aquí, un bico forte para todos, falouvos, Rocío.